Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba, patindi!
Fun group dynamics!
Oh,
wow.
Drive my car!
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, it's 7:05, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Carl.
And it's a Thursday!
Happy Thursday!
Happy Thursday!
Para sa ibang mga eskwelahan, may ibig sabihin ng Happy Thursday, kasi wala silang pasok lagi pag Friday.
Mm-hmm.
So they're happy. So weekend lang.
Okay.
Pero sa atin, hindi ganun yun.
Mm-mm. Pero walang pasok sa Monday.
Yes.
Dahil?
It's a holiday.
Dahil?
Dahil Independence Day.
Mm. Oh, nga pala. Yay, long weekend.
Ah,
surprise,
Katropang
Carl.
Makapumasok ako nung Monday na.
Mm-mm. Buti pala, dapat pala hindi ko sinabi. Sayang.
Natawa kami. Kinakontak tayo ni Katropang Carl. Uy, nasan kayo guys? Nakalock pa yung ano yung room. Eh, yun, walang pasok.
Pasukin mo yun.
So anyway, ang pinag-uusapan natin for this week ay ang media and love literacy. Bakit nga ba to? Napili natin pag-usapan.
Na. Bakit yun nga malayo. 3 days nang napaglapit yung dalawang topics na yun.
Mm-mm. So, pero, ipagpapatuloy natin yan, Carl.
Pero bakit daw sabi ni Katropang Carl?
Siguro dahil sa mga nangyayari. Sa
kailangan
media,
ng mga tao
at sa media din.
Ng media literacy.
And media love.
And
or
love
literacy.
Literacy.
Uh-oh. Keep up, girl.
Okay.
Oh, anyway, so para sa araw na ito, ang pagpo-focusan natin ay ang statement na media have or has have social and political implications. Oh my goodness. So bilang tayong tatlo dito sa ating gabing ito ay nakapagtapos na ng ano yun? BC 180 ba? Tama ba? BC 180.
Uh-oh.
Which is political economy and broadcast. Kayo ba mga katropas sa inyong sariling mga salita? Ano big sabihin yun? Media have social and political implications. Katropang Carl.
Media. madaming implications na political and social ang media. Joke, tinerslate lang. Madaming ano, madaming effects ang media. Madami siyang malaki yung effect ng media sa political and social landscape, tapos nakatahi siya dun sa political and social landscape din. Ganun.
Mm-hmm.
So somewhat related yun sila.
Mm-hmm.
Okay.
Yung politics kasi, tungkol yan sa management ng resources. Mm-hmm. So, appropriation.
Hindi ba economics yun?
Di ba
economics
sige,
yun?
Sige, isi-search ko mamaya. Pero, kung tama man yung assumption ko, yung media kasi, may mga resources siya. At resource din siya in itself. At merong pwedeng paggamitan nun na iba't ibang paraan na makaka-apekto sa social sphere na meron tayo ngayon.
Mm-mm. So, yan. So, dahil nga ang media ay merong yung kapangyarihan or to influence, yung mga nasa likod, no, yung kumbaga mga behind the scenes sa mga tao sa media, meron silang responsibility na ipakita kung ano ba yung tunay at totoo, 'di ba? Pero minsan hindi siya
hindi siya ganun ka well defined.
So hindi rin malina kung ano 'yung totoo. Yun, yung mga ganun. So yung media has social and political implications, ibig sabihin niyan ay meron siyang kapangyarihan na i-form yung pag-iisip ng mga tao, dahil minsan hindi kasi naabot ng lahat ng tao yung, syempre, yung kabuuan ng Pilipinas o ng mundo. So, yung media, siya yung nagbibigay ng isang pagtingin para sa mga tao na, ganito pala yung ganitong klaseng bagay na maybe you don't have access because geographically malayo ka doon, o kaya you don't have access dahil may trabaho ka, may daily grind kang ginagawa at hindi ka makapunta sa mga bagay na to. Diba? So, ayun, meron silang kapangyarihan na ihatid ay ibigay sa mga tao yung impormasyon na yun. So, ang mga implication niyan ay kung gagawa ba nung isang imahe yung mga nasa media, anong klaseng imahe ba yung ibibigay nila dun sa mga tao, di ba? Minsan, sasabihin natin, lahat naman ng tao may bias. So, bias na talaga kung ano yung lalabas dyan. So, isa sa mga katanungan natin for tonight ay, to take into consideration, ay ano ba yung pinapakita in a positive light? Diba? So, kasi, ano, meron din yung dynamics yung media na kung meron silang company din na hawak na hindi media, kunwari, ano,
food chain ganyan,
o kaya mga
energy
company
sila sa other.
Yes, medyo merong konting
pag-iingat sila sa image nung isang bagay na pinagmamay-ari rin nila. So ano bang ma-example, hindi natin maaasahan na they will report something bad about their own company na hindi media company dun sa media firm nila. So yun pa lang, may question na ng politics.
Ayan. So ang aking first question na related sa love, yan, shift na tayo sa love again.
Ang bilis.
Hindi naman sa love agad, siguro sa starting love pa lang. Kayo ba, mga katropa? Kasi 'di ba, ano, isa sa mga implication yun yung kung ano ba yung pinapakita o na positive light. Kayo ba, mga katropa, kung meron kayong mga nakikilalang bagong mga tao, how do you make a first impression? Do you consciously make a first impression or do you just, ano, try to be yourself?
Parang us.
Katropa, Faith. Ikaw.
Wait lang. Hindi ko pa alam yung sagot ko dyan. Pero ang una ko sa interpretation dun sa tanong ay ano yung naging impression ko sa ibang tao? Na ano ba yung mga positive? Paano ba yung nangyayari? Naisip ko, pagka nagugustuhan ko yung mga tao na gusto naman sila ng general public, mahirap talaga makita yung tao na totoong sila. Yung interpretation ko lang. Kasi, katulad niyan, for example, ng mga yung mga sources sa diary, for example, sila nang sila yung kinukuhang source. Umuulit yun na umuulit. Ibig sabihin, kapag ka, yung isang diary na to, palagi yung kinukuha na speaker or source, yung kabilang dyaryo, ganun din na yung gagawin niya. Kasi nga, ano na siya doon, parang expert na siya kasi na-publish na siya. So, habang napapublish siya, mas tumataas yung credibility niya bilang isang resource speaker doon sa bagay na yun. So, ganun din minsan yung nagiging perspective ko sa ibang mga tao. So, dahil nagustuhan ko tong tao na to, tapos maririnig ko pa na positive, yung something positive from other people, nahihirapan ako malaman kung yung credibility nung pagiging good niya. Parang good lang ba talaga siya generally sa mga tao? O is that just an image?
Okay. Ikaw mo naman, katropang
ko. Ako, nag-agree ako kay katropang Faith. Parang as a person, you'd want to be seen in a positive light. Pero at the same time, gusto mo rin sabihin na yung kung ano yung pinapakita mo sa isang tao, yun yung ikaw. Yun yung there's no such thing as
filters
pag nag-uusap kayo. Parang yun yung ikaw, walang first impression thing. Kung ano yung nakita nila, ikaw na yun. Pero kasi come to think of it, tama din yun eh, na parang when we approach other people, when we talk to other people, there is a certain facade that we present to them na kailangan ng further discovery para malaman kung sino yung tao behind the facade. Diba?
Pero ang question kasi ay, yung facade ba na yun, hindi na ba ikaw yun? O is it still part of you?
Feeling ko na yun yung idealized version of me. Kapag nagpe-present ka ng facade, ito, parang pinipresent mo yung sarili mo maganda yung PowerPoint presentation mo ng sarili mo. Yun pa rin, ikaw pa rin naman yun, nilagyan mo lang ng something to spice it up, gano'n. Mm. May transitions, gano'n.
Animations.
Diba?
Flashy. Mm-hmm. May sound effects pa. Mm-hmm.
Parang pinipresent mo yung information in a way na palatable.
Mm-hmm. Alright, so
feeling ko ganun din naman yung media, diba? Parang yun din yung ginagawa ng media in a lot of ways. Parang
branding.
Yeah, binabrand niya yung isang information in such a way na magiging palatable siya.
Mm-hmm. Making something desirable. And so mga katropa, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung magiging first impression naman natin sa ibang tao. So do first impressions matter to you? Yan ang ating babalikan sa after the break dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ako tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto Elres sa ika-anim ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, it's 7:17 tayo. Babalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ang si Tropang Carl.
Katropang Faith.
At ako, si Katropang
Mark. Ba't ka natatawa?
Ba't ka nagmamadali? Di pa nga tapos magsalita yung ano eh. Yung stinger.
Stinger natin. Sinasapawan mo.
Okay.
Okay.
Okay, noted, Carl. Katropang okay. Carl.
Anyway, ang ating pinag-usapan nga for this week ay ang media and love literacy. And specifically, para sa araw na ito, Thursday, ating pag-usapan ay ang social and political implications ng media. So, kanina natanong ko na kung how do you make your first impressions, mga katropa? Ako, personally, when I make my first impression, feeling ko laging masama yung first impression ko.
You're overthinking.
Mm-mm, I'm an overthinker. Kasi I'm a shy person, mga katropa.
Aww.
So, pag may namimita akong mga bagong tao, hindi ako komportable.
Mm-hmm.
So, actually, depende rin siya. Kasi minsan, meron akong mga kasamang mga tao na they make me feel confident about myself. Kasi, kumbaga, sobrang komportable na ako sa kanila na nadadala ko yung energy din nila.
Mm-hmm.
So, pag may na-meet kaming mga bagong tao, mas okay ako at mas receptive. Kasi I have the feeling na safe ako kasi nandun ako sa comfort zone ko, which is yung mga tao.
Mm-hmm.
Pero kung ako lang mag-isa, nako!
Ibang usapan
na yan. Mm-mm. Na napapansin ko nga minsan pag mag-isa ako sa mga restaurant, ganun, o kaya sa mga gas station, na kumbaga mas warm yung mga tao kung may kasama akong iba.
Mm.
Dahil siguro dun sa,
Oo.
Overthink ako, mukha siguro akong, ano.
Ano?
Baka nakasimangot kasi ako or something. Mm. Hindi ko alam. Hindi ko naman nakikita yung mukha ko pag mag-isa lang ako.
Pero iniisip ko, mas i-approach ko siguro yung guy na may kasama kaysa guy na walang kasama. Kasi hindi ko alam, parang sa isip ko...
May pagka-intimidating yung guy na wala kasama?
Or psycho siya or something.
He's a weirdo, gano'n. Oh,
hindi nga weirdo, eh, psycho eh. Kaya wala siya kasama friend sa oras okay. na yun.
Pero ano, feeling ko mas madali din minsan kung mag-isa lang yung i-approach mo. Kasi isa lang yung ano eh, kailangan mong
itake
na alalahanin. Okay. Kung baka may rest back siya, parang mm-hmm. kailangan mo rin kausapin tong mga mm-hmm. ibang taong to. Pero kung isa lang, oo, okay yun. Kasi naalala ko, may isang time, nung loner pa ako, sa UP, first year ako nun. Tapos tumatambay ako sa ano, tapat ng, ano yung tawag sa teatro dun sa AS?
Ano nga ba ang tawag sa theater? Floor. Wilfrido Maria Guerrero.
Ayun, Wilfrido.
So good, joke lang.
Ayun, so pag mga break ko, umupo ako doon. Tapos may isang time, may nag-approach sa akin dalawang...
Frat yan, no?
Hindi. Ano sila, taga CCC? Tama ba yun?
Okay.
Ba yun? Christian Organization. Mm-hmm. So yun, medyo nahatak nila ako for a bit.
Mm-hmm.
And then eventually we went our separate ways. Mm-hmm. Pero yun, sa nalala ko dun, mas madali kasing i-approach yung mga mag-isa
mm-hmm.
tapos dalawa sila, ganun.
Mm-hmm. Okay.
So dun ko naiisip yung kumbaga mas madali siguro kung isa ka lang.
Okay.
Kasi kung tatlo kayo, parang hirap na, oh sige kayong tatlo sama-sama kasi you were going to break apart that the dynamics of that.
Parang hindi mo alam kung anong group yung mag-absorb ng anong group.
Minsan baka sila pa yung ma-absorb. Ah, oo, masaya. Jesus, pupuntahan niyo, sama kami.
Oo nga. Pero naisip ko din doon sa mga first impression things. Minsan, meron akong small intensity ng regret na naisip kapag hindi ako consciously gumagawa, ng first impression sa mm-hmm. ibang mga tao.
Mm-hmm.
Parang, hala, ba't ganyan yung tsura ko nung nakita nila ako? Sana hindi na lang nila ako nakita or hindi ko inisip kung sino yung mga tao na yun. Dapat pala maganda impression nila sa akin na, uy, proof pala. Yung mga ganun. Parang, kailangan naman pala talaga ng matinong packaging para sa sarili mo. Kasi madalas yung first impression, yun na yung pang ano nila eh, pang interpret.
Yes.
Ng ikaw as a whole.
Mm-mm.
Parang cluster something. Hindi nga cluster, anong tawag dito? Help me research a subject. Basta they take
a sample of you.
Then they take it as yung represent
the
entirety of you. Oh, nako, mga katropa. So, always be ready. Kahit nalabas lang kayo, bibilang kayong toyo.
Ready to make a first impression, ganun.
Hindi na ako nagchichinelis pag lumalabas. Joke lang yun. Nasa patis.
Huwag nang nakapambahay, bibili lang ng toyo, ganun.
So, anyway, mga katropa. Yung next question ko naman ay baliktad naman. So, para sa inyo naman, do first impressions matter to you, mga katropa? Kasi minsan, meron tayong mga nakikilala, tapos di mo na sila makikita ever again.
Aww.
So, meron ka ng impression sa isang taon na yun na, may nakasalubong ako isang taon na parang mukha siyang, ano, hindi naligo, ganun. So, yun ang impression mo sa taong yun.
Forever nang...
Oo, di ba? Medyo tainted siya. Pero minsan, yung mga nakakasalubong mong gano'n na mukha hindi naligo, eh, nagiging kaibigan mo. Tapos patagal mo na siya nakikilala.
Tapos matagal silang din naliligo.
Oo. Tapos, do those impressions stick to you? And how does it affect the way you look at people? Ikaw, katropang Carl.
Ako parang feeling ko in the long term, hindi na nagmamatter yung first impressions. Kasi when you get to know the person, you get to know them deeply.
Mm-hmm.
Tapos, managiging familiar na kayo sa mga quirks nila, sa personality nila. Mm-hmm. So, I guess, in the short term, nagmamatter yun. I agree, katropang Mark, na parang, kung isang, yun lang impression mo, wala nang iba, magsistick yun sa'yo.
Mm-hmm.
Na parang, kung for example, isang araw lang kayo nagkita nung person na yon, and then yun kung ano yung pinag-usapan nyo, dun mo lang i-base yung entire experience mo of that person or with that person. Pero pa, Pero in the long run, pag matagal na kayo nagsasama, matagal na kayo nagkakwentuhan, feeling ko nawawala rin yung first impressions. Nagbabago rin yun over time.
So, medyo nabubura na yung first impression mo at napapalitan na siya nung kung ano ba yung nakita mo sa
kung
tao.
Kung ano talaga eventually. Yung taong yun.
Okay. Ikaw naman katropang Faith.
Hindi ako madalas na nakakatanda ng first impression. Ngayon nga inisip ko, ano ba first impression ko kay katropang Carl tsaka kay katropang Mark? Para
ano nga ba katropang Faith?
Kailangan kong pag-isipan kasi
naging kaklase mo ako writing class. Medyo
hindi ko matanda. Pero yun nga, totoo yung sinasabi ni katropang Carl, nabubura siya over time. Pero kapag ka binabalikan ko kung yung first impression ko sa mga tao, parang may truth pa din doon, pero iba na yung interpretation ko. Now, for example, yung isang tao, ah, itong taon to, tahimik to, yun yung first impression ko sa kanya, kunyari. Pero, ang interpretation ko nung una, kasi pa-cool siya. Pero tahimik pala talaga siya. Pero sa dulo malalaman ko, ah, shy pala siya, magkaiba palang bagay yun. So, yung behavior, tumatatak sa isip ko, pero yung interpretation of the behavior, nag-iiba.
Nagbabago yung kumbaga, meron, may, yung impression mo, hindi naman siya yung completely nabubura, but namomodify according to yung truth na nakikita mo.
The level of intimacy with that friend.
Okay.
Pero sa akin, for example, nagbago yung first impression ko kay katropang Faith eh.
Ah,
oh, diba?
Personal. Really? Is it a good thing or a bad thing?
I don't know.
Okay.
Ayoko na sagutin.
Okay, let's explore that in another time. So sa tingin ko naman, yung mga first impression, minsan merong mga exceptional first impressions na mahirap burahin talaga eh. For example, yung isang kaibigan mo, una ko yung nakita, sinapak ka agad. Kumbaga nag ano, hindi pa kayo magkaibigan pero sinapak na niya. Ganun. So first impression mo sa kanya parang basagol na siya. Oh my god.
Or what? Are you psycho?
For no reason.
Oh, you're crazy. Ganun. Oh, for ganun, 'di ba? So meron ka ng impression na yung una kong pagkakakilanlan dito sa taong 'to, napaka-violente kasi sinapak niya ako. So tingin ko mahirap minsan na burahin yung ganun. Yung mga ganung klaseng bagay na kunwari malaki yung impact sa iyo kasi kunwari kasi magkaka oo yung ano literal and figurative na impact kasi naniniwala ako na of course iba't ibang tao meron silang iba't ibang way of looking at other people tapos meron din silang iba't ibang paraan para ma-determine kung ano ba yung mahalaga sa kanila ganun. So kung kunwari yun nga very physical yung yung isang tao tapos physical din yung pang-determine mo ng relationship mo sa ibang tao. Yun yung magiging first impression mo sa kanya at mahirap siyang burahin. Na mabubura lang din siya kung very deep din yung napagdaanan yung dalawa.
Pero hindi big sabihin nun, walang halaga yung impressions kasi ginagamit rin yun ng utak para sa defense mechanisms natin. Na pag mga ganito yung itsura ng tao, ayaw yung mga itsurang hold-upper. Diba? May mga ganun tayo. Oh,
parang shortcuts na rin kasi yun. Eh.
Kasi hindi naman kaya mag-process ng utak natin ng mahabaan for a moment mo lang makikita yung mukha na yun.
Yes. So parang hindi lang siya nag-a-apply doon sa tao na kung saan mo nabuo yung impression na yun. Na a-apply din siya sa ibang mga tao na merong similar na impression. Oo nga, no? Nandun na.
Oo kayo.
So kunwari nagkaroon ka ng ano, ng kaaway tapos yung first impression mo sa kanya ay ano, ganito o ganun. Specific ba tayo?
Kunwari,
kulot yung buhok, ganun. So, lahat ng mga kulot. Oo, so kung meron na siya nung set of characteristics ng first impression mo sa isang tao, parang meron ka ng aversion sa mga ganung klaseng tao. So anyway, okay. Mga tropa, sa ating pagbabalik naman, tungo naman tayo dun sa aspeto ng making sense of what other people the signals ba or gestures sent our way kasi isa sa mga implication ay isa sa mga kailangan nating i-consider sa pag-iisip kung ano ba yung nagiging social and political implications sa media ay bakit ba ganito yung paraan ng pag papakita ng media ng ganitong mga bagay. Na related din siya sa positive light kanina, 'di ba? Kung kunwari kung yung isang commercial ganito extended yung time na binibigyan nila compared sa ibang commercials. O kaya,
yung, oh, kasi para sa mga nakikinig sa atin, kung di nyo po napapansin, madalas tigta 30 seconds lang po yung mga commercials sa television. Pero yung iba, parang mas humahaba sila. Yung iba pumapasok pa mismo doon sa mga teleserye, sa mga balita. Diba?
Or mas madalas mo nakikita. Mapapansin mo yun minsan. Eh, parang, oh, itong commercial na naman, parang kakapanan ko na ito. Eh. So anyway, mga tropa. Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Ngayong mga katropa, it's 7:32. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Carl.
Ako po si Katropang Mark. And that's how you do it. Joke lang, Katropang Carl. So anyway, ang pinag-usapan nga natin for this week ay ang media and love literacy.
Live.
Live. L-U-R-V.
Lurve.
L-U-R-V-E. tapos first for today, specifically, we're focusing on the social and political implications of media. So, kanina
and
nga...
Love.
And love. At kanina nga, medyo ginulo ko na yung mga isip ng mga katropa.
Yeah.
Sabi ko na merong paraan ng pagpapresenta yung media ng kanilang sariling content. So, ganito mga katropa, i-interpret natin siya. Kunwari, yung media, tao yan.
Mm-hmm.
Yung media company, tao siya. Tapos, yung nire-release niyang mga ano content.
Content ay?
Mga gestures.
Oh, okay.
Can you follow the analogy?
Oo, galing-galing.
So, yung media, minsan, yung mga content na nilalabas niya, iba-iba yung mga, ano, mga purpose nila or yung objectives. Mm-hmm. Minsan, it is to educate. Minsan, it is to entertain.
Mm-hmm.
Minsan, it is to give attention or give information.
To persuade.
To persuade.
Argue.
Yes. Pero minsan, medyo ano sketchy o medyo sneaky yung paggawa ng mga media outlets nito, di ba?
Mga parodies.
Mm-hmm. Kaya minsan, yung ano parang nai-incept na lang sa'yo. Hindi siya lantaran na ano,
stealth advertising.
Uh-oh, yung mga ganun. Hindi mo nakahalata, pero yun na pala yung ginagawa niya. So, whoa! So, ganun din sa tingin ko yung mga gestures ng mga tao towards other people, mga katropa.
May
meron
mga
silang,
sketchy gestures.
May mga sketchy gestures.
Ano ba to? Love life gestures o friendly
punta
gestures?
Muna tayo sa love life gestures kasi okay. Media and love literacy yung ating topic. You know? So, okay ba mga katropa?
Ikaw katropang Carl.
Ay!
Ito, i-form ko muna ng ano siya, ng question form. Mm-hmm. Mga katropa, how do you make sense of gestures directed towards you? Katropang Carl.
I don't.
You don't?
Congratulations!
Bakit? Katropang Carl.
I mean, ewan ko ha, when it comes to media, parang ang dali-daling ma-make sense nung gestures ng media towards me.
Dahil pero, rin, patapos ka na sa course mo.
Been through 4 years of that.
Pero pagdating sa mga tao, I am stumped. I have no idea how to make sense of gestures directed towards me. Mm-hmm. Parang for example, does this person like me? Does this person hate me, ganun. Mm-hmm. Minsan ay interchange ko na yung gestures ng people who like me pero iba yung gestures na pinapakita and people who don't like me na opposite din naman yung gestures na pinapakita. So, wala akong barometer for that. So, hindi ko so, kaya dun pumapasok yung pagiging problematic ng hindi lang ng media eh, pati na rin ng relationships and all those gestures. Mm-hmm. It's very difficult to really have a clear filter kung ano yung ibig sabihin ng mga gestures na to and kung ano yung implications niya sa inyo. Mm-hmm. So, feeling ko, like my education, kailangan din ng training sa mga ganitong gestures para magkaroon ng relevant categories or filters.
Okay. Ikaw naman, Katropang Faith, pinag-aalalan mo rin ba?
Naisip ko kasi yung mga sinasabi ni Katropang Carl, totoong-totoo sa kay Katropang Carl na actually, ano siya, shifty from engineering to mass comm. Kasi iba talaga yung language ng mass comm friends ko sa mga nakikilala ko from engineering. Mm-hmm. Kasi, number one, for example, mass comm, you beso everybody. Pero if you beso everybody sa ibang lugar, parang, ate girl, sketchy ka. Tapos, ano din, meron din ako mga friends from science na kapag ka nagjo-joke ako, sila parang, grabe ka naman. Ako parang, oh, joke yun. Tapos, mag-guilty na ako kasi hindi ko ma-justify. Pero joke talaga yun. Parang,
pero nung hindi pa kami close ni Katropang Faith, ganun din.
Oo, ganun din yung interpretation ni Katropang Carl. Ako parang,
ngayon parang normal na lang siya. Hindi ko alam kung mabuti ba yun o masama na normalize sa yung ganun type na.
No, Katropang Carl, I try to minimize my
abuse.
With
chocolate. Her humor.
My humor.
Way of expressing herself.
Ganon. Pero ano ulit yung exact question mo, katropang Mark? Medyo na...
Mga katropa.
Sorry ah.
Okay lang. How do you make sense of gestures directed towards you?
Directed towards me. Yun nga, number one, context. Nasaan ba kami nung panahon na yun? And then, background of the person. Saan ba siya sanay na bagay? And then, ako, kung meron din ba siyang context of how I will interpret things.
Mm-hmm.
Kapag nagtugma-tugma naman silang lahat, and then tama interpretation ko. Pero kung hindi, kung merong something amiss, either nagsisend siya ng mixed signals o hindi talaga tama yung assumption ko.
So depende, give context. So katropang Faith, ano ba yung mga context na yan sa tingin mo?
Context.
Ano yung mga chine-check mo kung nasa tamang konteksto ba siya?
Okay, love life wise, kung itong tao na to ay may love life ba? Kasi pag meron, kahit ano pa yung sinasabi mo,
you're not supposed to do this, ganun.
Mm-hmm, ganun. Tapos kung ganun din ba niya i-treat yung mga tao, yung lahat ng mga tao.
Mm-hmm.
At saka, kung alam niya ba kung paano ko magre-react sa bagay na yun. Kasi, kung alam mo yung level ng naivety ng mga tao, mag-ano ka din magdadahan-dahan ka rin sa pagkilos mo. For example, college ka, high school yung gusto mo. So, ano ba yung papakita mo sa kanya na, hindi ko po sinasabi na tama yun. Ang sinasabi ko lang ay, magiging iba yung interpretation ng tao na yan, yung friendly, sabihin natin, friendly gestures mo towards that person, kung sa kanya, iba pa yung ibig sabihin ng mga bagay na yun.
Mm-mm.
Gets? Okay, yun lang, yun lang, yun lang.
Oh, and,
okay.
and
statement. Beliefs, conversation.
Oo, yan. So, yung sa akin, how do I make sense of gestures? Parang I'm leaning towards katropang Carl on this one na mahina yung barometer ko.
So, magti-take notes sa kay katropang Faith.
Kaya nga nag, talagang, I literally took notes.
Okay.
Na, siguro, maybe it's a guy thing. But it's wrong to assume that. So maybe it's a UP guy thing, but that's also wrong to assume that.
Or
maybe it's a katropang Carl and katropang Mark thing.
And it's safe to assume that.
And that's safe kasi we're just speaking for ourselves.
Oh, that's very true.
Yes, pero kasi may experience na ako na meron palang isang individual na may gusto sa akin. Tapos di ko alam.
Ay? Okay.
Tapos, medyo nagkaaway kami because of it.
Kasi hindi mo naintindihan.
Oo, ganun. Na parang napuno na siya na, oh my God, you're so, ano, you're
numb.
So, numb ba? Or you're so unassuming. Or hindi,
dense?
Hindi, dense siguro yung right term. Sobrang dense na hindi ko ma-interpret yung mga signal na yun. Mm-hmm. Na ganun. Kasi siguro sanay kasi ako sa environment na very loving and expressive yung mga tao sa paligid ko na pag ginagawa yung ibang mga tao sa akin, normal lang din siya sa akin.
Mm-hmm.
So yun, medyo ano din kasi ako noon eh, self-conscious. So hindi ko rin yung kumbaga sa sarili ko lang ako naka-focus kasi
okay.
Parang ano ba yung ginagawa ko? So ang tunga ba ng pinagagawa ko? Na hindi ko na nakikita yung nasa paligid ko or kung yung kung ini-interpret ko ba yung ginagawa ng mga tao sa akin kasi yung konteksto ko lang sa sarili ko lang ganun.
Yeah.
So yun. So nung umabot dun sa point na ano talagang nagalit na si girl. Oh my God, you're so dense. Ayun, nag-explode siya na oh my God. Oh, may ganun pala. may ganun. So, ayun, yung ending naman, no, naging close friends naman kami. Pero hindi naging kami kasi hindi tama yung timing or I was not interested in her naman.
Mm-hmm.
Pero na yung feeling ko nung time na yun, naging sobrang okay nung finally na clear na yun.
Mm-hmm.
Kasi, ewan, na nasabi ko na before sa tropa na pag may shinare ka sa akin na very personal or deep para sa'yo, eh mas ano din ako receptive and mas open din ako sa person na yun.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Oh, so ganun, sa ganung dynamics and ano situations, naging okay siya kasi hindi na siya yung unsaid na gesture. Ay, yung parang gesture lang tapos bahala ka na mag-interpret.
Claro.
Ganun. Doon malinaw na siya. So, siguro doon natuto ako na make it clear na ano, kung may intention ka talaga na gusto mo pakita na sa person na to, you're so ano, pangalan na to, may intention ka, sabihin mo kung ano yung intention mo.
Mm-hmm.
Yan. Tapos, kung ikaw naman yung on the receiving end, be very careful din and very conscious kasi parang ako hindi ko siya binibigyan ng kahit ano, so nag-backfire sa akin yun. Pero wag mo din naman siya gagawin na masyado kang conscious sa ginagawa. Baka nag-overanalyze ka na at nag-interpret ka na ng mga bagay na wala naman talaga.
Hugs for you.
Diba? Mga katropa, wag ganun. So, be careful on both sides.
Be careful.
Be careful.
And if you hate or like katropang Carl and or katropang Mark, write them in all caps, bold font, for clarity.
Yes, because...
Size 14.
Because we cannot, ano... We are dense. Not mind reader. Yes, we are dense. Oh, tama yun.
Just sugar.
Thank you, katropang Carl. Mm-hmm. We are not mind readers na ano na magkakaroon kayo ng karapatan na mainis kung hindi namin ma-interpret ng tama yung ilang intention nyo. So yun, anyway, mga katropa, let's try to talk about more about ano, social and political implications of media and love sa pagbabalik yan ng Tropang Rad. Yo!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Kapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa! It's 7:46, huling hirita na for Thursday dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Katropang Faith.
Katropang Carl.
At media and love literacy pa rin ang ating pinag-uusapan mga katropa. For today nga, ang social and political implications niyan ang ating pagpo-focusan.
Mm.
So, isa pa sa mga ating kinoconsider, no? Kung ano ba yung magiging social at political implication ng mga yan, eh kung ano ba yung hindi pinapakita.
Mm.
Diba? Ano yung itinatago?
Oo, ano yung itinatago. Kasi, ano eh, the absence in itself is a presence, kumbaga, sometimes. Kunwari, sa balita, merong isang event na sobrang important, kalat na sa social media.
Naapektuhan yung maraming tao.
Tapos, hindi siya pinakita sa balita. So, the absence of that event
says something
na, oh, bakit hindi nila pinakita to? Mayroon ba silang stake dito?
Mm-hmm.
Or, are they protecting something or someone? Ganun, mm-hmm. diba? So, mababasa mo minsan yung agenda ng isang media company. Kung ano ba yung pinapakita nila at kung ano ba yung hindi nila pinapakita. So mga katropa, kung i-apply naman natin yan sa ating mga love life,
okay.
Or the absence, okay. or the absence of love life, may ibig sabihin
din.
They're off. Mm-hmm. Mga katropa, sa tingin nyo ba, kayo personally, meron ba kayong mga hindi ipinapakita or ginagawa sa ibang sa mga tao na sa tingin niyo ay mga taong potentially nakita niyo as your future partner?
Paano? May meron ba akong hindi pinapakita?
Oh, kunwari you have a very jolly personality, ganyan, mm-hmm. joke ka, tapos uh-huh. ano?
Parang balik pa rin ako doon sa babalik pa rin ako doon sa konsepto ng kung ano yung facade ko. Parang mm-hmm. yun pa rin yung idealized version ng self ko.
Mm-hmm.
Parang pag potential pa lang kasi you'd want it to be nice.
Mm-hmm.
Parang you'd want it to be easy to look at. So
yes.
So naturally may mga parts of you na natatago na nasa likuran mo.
Uh-huh.
pero hindi siya forever na natatago. Parang yung pinag-usapan nga natin kanina, lumalabas at lumalabas yun eventually, and mm-hmm. nasi-share at nasi-share mo yun sa person na yun as habang lumalaki or lumalalim rather yung mm-hmm. trust niyo sa isa't isa.
Mm-hmm. Okay. Ikaw katropang Faith.
Imagine ko yung sarili ko. Generally pala, confident, extroverted person ako.
Mm-hmm.
So, kung gusto ko yung tao o hindi, expressive ako dun sa mga tao na yun. Mm-hmm. Maliban mm-hmm. na lang, dun sa mga taong gusto ko, pero sa tingin ko, out of my league. Mm. Parang, yun talaga, parang grouping for words. Grouping for words. What to say? Uh-huh. Is it letter A, hi? Letter B, hello? What?
Parang, hey, oh, mix na sila.
Hey, yo, GG! In Koreano. Pero, ang point ko ay, hindi ko na alam kung ano yung gusto ko bang i-show at saka mm-hmm. i-conceal. Kasi nga, hindi mm-hmm. na ako makapag-isip kung ano pa ba yung gagawin ko nun. Yeah. So, kapag kanadala na lang ako nung tao na yon sa isang relationship na meron na akong comfort, tsaka ko lang mapapakita kung ano yung gusto kong i-express. Mm-hmm. Pero hindi yun palaging mm-hmm. mangyayari. Pero mm-hmm. hindi yun dahil sa may control ako. Pero yeah. dahil naghihintay ako na magkaroon ng space na feeling ko, safe ako na magsalita. na okay lang.
Okay. Ako naman, sa tingin ko, actually, kung i-relate ko dun, no, kanina dun sa, ano, chinere ko na being a shy person.
Mm-hmm.
Marelate ko siya dun. Kasi, nabanggit ko rin kanina na pag nasa comfort zone ako, mas nagiging nasasabi ko yung sarili ko, I become more myself.
Mm-hmm.
Yung definition ko ng self ko, which is okay naman, mm-hmm. hindi naman mahihiyain masyado. Pero pag sa gano'n naman, yung kunwari meron akong crush or yung nakita kong potential maging partner in the future, parang lagi nagbe-breakdown yung ano ko, yung comfort zone ko. Kahit mm-hmm. sino man yung kasama ko, kahit ano man yung mood ko nung araw na yun. Sobrang, ano siya, tawag dito, sobrang vulnerable ko, yung feeling ko.
Mm-hmm.
So, kung kanina yung sinasabi ko, yung pag may kasama ko, mas, parang mas receptive yung mga tao sa amen, ayoko na i-claim na sa akin din, kasi mm-hmm. hindi lang naman ako mag-isa. Mm-hmm. Na, parang ganun din, na, nagiging mag-isa ako. So, kunwari, parang nagiging isolated. So, nagiging mas self-conscious, mas overthinking, ganun. So, I can't be myself when I'm around someone I like. Mm-hmm. So, yun mga katropa.
Mm-hmm. Now we know, katropang Mark. Itetest ka
don't
na
use
namin.
It against me. So, anyway, ang huli kong siguro magiging katanungan ay based sa huli namang ating consideration when we look at the social and political implications of media. Kung what conclusions are drawn ba? So we just put together everything that we've talked about. Kung ano ba yung pinapakita in a positive light, yung first impressions mm-hmm. natin. Kung ano ba yung paraan kung paano mo pinapakita ito. At kung hindi, kung ano yung mga hindi ginagawa. The absence of certain gestures that maybe these people usually do. Kaya ba mga katropa, when do you decide na parang may chance ganun and you decide
lagi,
na,
joke.
na? You decide na parang these things come together and maybe it's time to take the next step, you know.
As with media, and natutunan ko sa aking mga classes.
Hi, Ma Betsy.
Hello, bro.
You read the text again and again and again. Kung mm-hmm. hindi ka sure, basahin mo ulit. Mm-hmm. Kung yun ba talaga yung sinasabi ng mga gestures na yun? Yun ba talaga yung sinasabi ng mga elements na yun sa'yo?
Mm-hmm.
Tapos kung sure ka na, nabasa mo na siya ng paulit-ulit, then malaki yung chances na yun nga yung sinasabi ng nung text na yun. Or in this case, nung person na yun.
Okay. Very academic yung approach ni katropang Carl dito.
Sinusubukan kong tapatan pero hindi ko kaya.
Ikaw katropang Faith.
Ako naman, things that are not shown and those things that are shown will never ever suffice for me anymore. Mm-hmm. Kasi marami na akong experience na gestures and absence of gestures. Mm-hmm. Pero sa by the end of the day, yung interpretation pa rin ng nagbibigay ng gesture yung mahalaga. Kasi receiving end lang naman ako. Mm-hmm. So as long as walang sign, walang binibigay na clear statements yung mga tao, I'll treat the gesture as a simple gesture. Yun lang yun. Wala nang ibang ibig sabihin yan.
So, hindi ka na yung gesture na sabihin mo na you like the person?
Ako?
Uh-uh. You think, ikaw ba yung tipo na...
I used to be like that. Like, I like you. Oh my gosh, I like everybody. I'm a very appreciative person. Pero, siguro, hindi ko yun gagawin yun. Pero, I'll give hints naman na, okay, you can be my friend. You can be a closer friend. You can be my closest friend.
Closest.
Very
best.
Best friend ever. Yun. Bibigyan ko ng ganung hints. Mm-hmm. Tapos, it's the person's duty, responsibility na to take a closer step towards me. Pero, I'll not go there.
You won't go there. Mm-hmm. So, meet her halfway, mga katropa.
Yeah.
Or, katropa.
Katropa.
Katropa. Quote. Isang katropa lang.
Mm-hmm.
So, anyway, anong anyway? ako naman, sa tingin ko, if we're going to take the analogy ulit, sa media and sa love, sa tingin ko kasi yung pagiging isang media company or someone involved in media is a big responsibility because yun nga, meron kang power and meron kang social and political impact na pwedeng ibigay sa mga audience mo.
Mm-hmm.
So, ganun din sa love, I think, na kung yung media is doing what it's supposed to do, which is to educate, to entertain, to inform responsibly, so tingin ko, they'll always take into consideration kung ano ba yung magiging epekto nun sa audience niya.
Mm-hmm.
So,
yeah.
sa analogy na to, ako yung media, tapos yung person na gusto ko, yung audience. So, di ba, you take into consideration kung ano ba yung magiging epekto nung ibibigay mo na content, or in this case, yung gesture, or yung pag-impose mo na, I want to take this somewhere, hindi. Okay, scratch. I want to take the next step into our relationship. Yun, ganon. So, isipin mo kung gagawin mo ba yun, ano ba yung mangyayari sa dynamics nyo or sa person mismo. Baka mamaya hindi siya ready, maybe he or she is grieving a loss, ganon. Mm-hmm. O kaya naman ay hindi siya priority para sa taong yun ngayon.
Mm-hmm.
Yun, you take all of those considerations na parang media nga na kung responsible ka talaga, you really look for what is the best for
your target
audience. Diba yan, mga katropa? Di ako na siguro tatapusin. Mm-hmm.
Galing eh.
Oh yeah.
Keep your so target proud of audience in mind.
Keep your target audience in mind. At always prioritize your audience. Mm-hmm. Not just yourself. Kasi kung self, you're in the position of power now. You're gonna abuse it. But think of your audience, mga katropa. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating usapang media and love literacy. Maraming salamat, katropang Faith, katropang Carl.
Thank you, katropang Mark.
Katropang Gerald.
Katropang Jerry. At katropang...
Julius,
katropang Shell, katropang...
Ciara, nandiyan ka pa yata. Katropang Annika, umalis na yata. Kasama si katropang Art. Mm-hmm. Enjoy your dinner, mga katropa. Of course, ang Tropang Radyo po, mapapakinggan from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. at ang DZUP 1602 from Monday to Friday then. Yes. That is from 9 a.m. to 8 p.m. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night! Bye-bye! Good night!
Rest well, mga katropa!